þetta er þáttu nummer 6 af mömmukastinu og ég var að taka eftir því að mömmukastið er í öðru sæti undir parenting á Spotify sem er raða eftir vinsalasta landsins, þannig ég mega sátt með það.
En já, ég var að byrja á mömmu CrossFit námskeiði í CrossFit Selfoss eftir langa pásu og vákvæði gott að byrja að hreyfa sig aðeins aftur. En to be honest, þá ég að drepast úr hasperum, en það svona gott og átt. Svo ætlum ég að minna á gjafaleikinn sem ég með á Instagram, mömmukastinu. Ég dreg út 30. júni, sem sagt á föstudaginn, mæli virkilega með því að taka þátt eða þú ert ekki búin að því.
Ég kom með hana gestið mín, viltu ekki kynna því?
Jú, ég heiti Katrín, ég tvítug og ég bý í Kópavogi með kærastanum mínum og stráknum okkar sem ég sé vegna. Hann heiti Styrmir Orri.
Já, hann með okkur einu núna.
Já.
Og við ætlum að fara yfir meðgöngu og fæðinguna sem við þína og svona.
Já.
Viltu ekki bara byrja á hvernig þú komst að því og varum ólétt?
Jú, ég sem sagt, já, túri minn var búin að vera eitthvað svona í rugli sko alveg síðasta árið og því ég eitthvað bjó út í smá tíma og já, fór bara eitthvað í fokk og ég hætti á, þú veist, getnaverðinu og svona. Og hérna, já, svo var ég flutt aftur til landsins og ég byrjaði aftur á, þú veist, hringnum það getnaverðin sem ég var á. Og já, svo og svona fór ég ekki á túr þegar ég átti að fara túr en ég var ekkert mikið að kippa mér upp þegar áskilur ég út að ég var bara svona æ það var eitthvað sem hefur búið að vera í fokki og slá lengi
já.
Og já, og svo gerast það aftur þegar ég átti aftur að fara túr og þá var ég svona ok þetta er eitthvað skrýti en ég varst ekkert eitthvað þannig, þú veist, stressuð
Nei.
En svo veist, tók ég test Og ég var alltaf að bíða eftir að kemja plus á testið. En þú veist, það komið strax bara svona tvær bara mjög rauða línur.
Já.
Og ég svona, á, ok, eitthvað. Ég bara eitthvað að bíða eftir að kemja plus. En þú veist, það náttúrulega tvær rauða línur því bara ólétt.
Já.
Og svo kom engin plus.
Já, hélstu að það væri plus.
Já, ég held að plusin myndi því að það væri ólétt.
Já, ok.
En, já, svo...
Þannig að vissið ekki alveg hvað það var að segja.
Nei, þetta kom bara strax tvær rauða línur, skilja.
Já.
En, já, svo fattaði ég að þetta því að ég var ólétt.
Oh
og ég var svona, þetta var alveg sjokk, skilja.
Já.
Fyrir okkur bæði út að þetta var ekki alveg planið, sko.
Nei.
Og líka bara út að Veist, ég myndi eftir einhver einu skipti sem ég þurfti að taka blan B. Já, þegar ég gerði það. En þú veist, það greinlega virkaði ekki.
Nei.
En já, alltaf læsamt. En já, við vorum strax samt bara mjög spennt og glöði yfir þessu sko.
Já, bara svona óvæntir glaðningur.
Já, algjörlega.
Já. Og hvernig gekk svo meðgangan?
Hún gekk bara mjög vel sko allar á byrjunin, þú veist, ég var alveg komin svona 8-9 vikur eitthvað þegar ég komst að þessu.
Já.
Þannig að það var svona fyrsti þriðjungurinn, þú veist, alveg mikið af honum búin.
Já, það er mjög næs.
Já, og ég fann, þú veist, ég var ekki með negin einkenni eða neitt sko, ég var ekki með negin ógleða neitt og ég fekk aldrei ógleði.
Vá, geggjöf.
Og ég, þú veist, já. Og, þú veist, ég byrjaði ekki að finna fyrir neinum svona einkennum nema bara, þú veist, á viku 20 eða eitthvað, þá byrjaði að fá svolítið grindaglennum.
Já.
Og...
Varst að vinna alla meðgönguna?
Já, ég hætti, þú veist, í lokin þegar grindaglennum var orðin mjög slæm.
Já.
En ég lækkaði við mig prósentuna eitthvað svona í kringum 25 eða eitthvað.
Já.
Og, já, og þá var ég komin í eitthvað svona 70 eða eitthvað þannig minni mig. Og já, svo var ég líka bara ógisla þreytt alltaf og þá kom ég ljós að ég var með gett mikið játnskort.
Mm.
En fekk svo játn í æð og þá, þú veist, lagast alveg mjög mikið.
Já.
En já, svo hætti ég að vinna á 34. viku, bara alveg. Og var það bara eitthvað endalist heima og gera ekki neitt sem var alveg daldið boring.
Já.
Þú veist, þetta var svona, þú veist, sérstaklega líka út að ég hætti út af grindaglunni og því ég bara gat angst ekki labbað og ég gat bara, þú veist, gat ekki gert neitt
Nei, þannig að það varst bara að hanga heima
Já, en ég gat ekki eins og farið, þú veist,
hvað stússast eða eitthvað þannig, sko.
Nei, ókslega gláta.
Já, það var lega frekar gláta, sko. En við fórum á fæðingarnámskeið hjá Helga Reynis þegar ég var álegt. Og já. Þá talaði hann einhver svona staðina sem hættu að eiga. Svona. Og því ég var alltaf bara á því að ég ætla að eiga á Landspítalanum.
Mm.
Bara, þú veist, ef hvernig gerast og okkur svona.
Já.
Og, já, svo talaði hún bara alls konar staði og okkur svona og talaði Björkina, sem fæðingarheimili. Og ég hlustaði líka eitthvað podcast viðtal við ljósmæðarnar í Björkinni.
Já.
Og eftir það ákveði ég að ég ætla að eiga í Björkinni, sem var ókslega svona gaman. Og þá, þú veist, færist mæðraverndin yfir í Björkina á 34. viku.
Já.
Til að kynnist ljósmörnum þar
og
þekkir það svona smá áður en þær taka móti skiljubáðin.
Já.
Sem ég varst óslega spennandi að þú veist geta þekktar.
Já.
Og þannig. En, já. En já, sérst á 38. viku var ég alveg svona, ok, hann máli bara að koma og ég var bara alveg svona óslega þreytt á að vera bara heima að gera ekki neitt.
Já.
Og ég var svona. Og ég haf líka búin að gera mest allt tilbúið bara, þannig að hann var alveg svona allt tilbúið þegar hann kæmi.
Já.
En samt var ég mjög stressað að hann myndi koma fyrir 40 vikur út af því að það var svo mikill munur á, þú veist, laununum í fæðingarorlofinu sem ég myndi fá, ef hann myndi fæðast í apríl eða maí.
Og ég sagt,
já, og ég haf sagt 29. maí. Nei, apríl, 29. apríl. Og, þú veist, það muna 100.000 á mánuði.
Vá!
Ég myndi koma í apríl eða maí.
Þetta er svo mikið rugglega það fæðingar
alveg. Þetta er sko...
Þetta er fárónlegt. Sko.
Mm-hmm. Þannig ég var svona, ok, ég var mistra sann þetta koma, þú veist, í apríl. Það var svo mikið munur á hennar peningum.
Já.
En svo, aðna, bara leið og kom fyrstu mæ, þá var ég svona mjög mikið léttir í mér og þá byrjaði bara svona að gera allt til að reyna að koma mér á stað.
Já.
Bara ananas og halda frá að drekka eitthvað. Hinnbröðalust
já
sem allir talið um að byrja svona labba svona einhvern kanti og það
já
og svo annan mæ fór ég í IKEA með vinkunum mínum til að reyna að koma að stað og þá bara í IKEA þegar ég að borða og byrja að fá verki bara
oh svona God.
Ég var búin að finna einhver svona veist, pínu ponsiverki bara svona en ekkert sem ég hafði áhyggjur af en já í IKEA þá byrjaði að vera svona verki sem ég var svona, ok, þetta gæti alveg verið eitthvað.
Já.
Og já, svo kem ég heim bara úr IKEA, ég var í IKEA klukkan svo fjögur eitthvað. Og svo var ég bara það til kvöldi og ég var ekki að segja kjærsta mínum, skilja frá þessu út ég nefndi ekki að vera eitthvað, gera eitthvað díl úr eitthvað
sem já, væri síðan ekkert. Já, ekkert stressa hann.
Já. Og þetta hann er alveg típan til að vera svona, fáum okkur walk-on í kvöldmatinn og erum að fara þátt og þá er ég byrja að fá alveg svona verki og mér leið bara óslega mikið eins og ég þurfti að kúka.
Já.
Ég er bara svona, ok, þetta er eitthvað, geti verið eitthvað svona. Og svo svona 10 leiti eða eitthvað.
Kvöldið?
Já. Þá, finn ég bara svona leka í sófan og ég svona, eitthvað, og líka út í að hann var ekki búin að skorða sig.
Já.
Þannig ég vissi að, þú veist, ef ég myndi vissa vatnið
það myndi að fara svona fjórar
já, það já. Myndi ég, þú veist, þurra að leggjast og svona og það myndi örugglega að koma, þú veist, svona mikið gusa, skilju
já.
Ég vissi að því, en þetta var ekki þannig, þetta var bara svona lítið þannig ég svona, ok, var ég bara að pissa á mig eða var þetta að vissa vatnið og hérna já, þú veist, ég var alveg komin með þröka mikla verki þetta, þannig ég svona, ok og ég ákveð að ringja í björkina og láta þær vita að ég held að ég sé að missa vatnið og þá kemur ljósmæður heim til mín og tekkar út vikun og svona
já.
Og þá ég komin með 3 í út vikun og hún segir að það sé eitthvað millibelgsvatn sem ég hef verið að missa
já.
Sem ég aldrei heyrt áður
en
það er eitthvað svona hvað er sem minna en já og svo já þá segir hún okkur að hitta sig í björkinni þannig að við förum þangað svona eitt leitum og ég hringi í mömmu mínu og þegar hún ætlaði að vera með líka
já.
Og já, þannig að hún hittir okkur líka í björkinni og þegar ég kem í björkinni þá er ég bara að koma með rosa mikla verki og bara mjög stutt á milli og ég fer bara strax í baðið
já.
Sem að slæra alveg á eitthvað En ég er samt alveg mjög, mjög verkið. Og já, svo man ég alveg bara ekkert frá því en ég fór í Birkina. Efst, frá bara frá því ég var í Birkina, skilju.
Já.
Og ég semst var í baðinu frá sko klukkan 1 til alveg 4. Og þá þurfti ég að fara upp úr og því ég var bara komin svo mikið vökaskort og því ég var bara allt, veist, allir vökun sem ég var að taka inn og bara upp aftur, sko.
Já.
Og já, ég semst í baðinu til klukkan 4 og þarf þá að fara upp úr út að ég var komin svo mikið vökaskort. Og leiði fyrir upp úr þá bara versna verskiðum bara rosalega mikið.
Mm.
Og hún að reyna að láta mig nota ekkert netibolta.
Já.
Sem ógeðslega vont bara,
já.
Það svo illa ég bara, það var bara angriðs versta sem ég upplifa
oh my god
en hérna, já og svo tekka hann útvikun þá þegar ég komin upp úr baðinu
já.
Ég hafði glemt að segja að þegar ég kom björkinn þá var skilur útvikunin 5
mm.
þannig að það var allt að ganga rosa vel þá
já.
Og svo þegar ég kom upp úr baðinu alveg 4 tíma setna þá var hún skilur að detta í 6
Oh, og ég wow, bara,
nei, og ég bara, þú veist, búin að vera þarna í 4 tíma og hún í þessu fucking baði eitthvað að, þú veist, bara deyja, gæti ekki opna augun, gæti ekki tala, skilur við.
Oh.
Og svo var ekki einu sinni komin einn meira í útvikun, skilur
við. Wow.
Og ég var bara ógæslega svona.
En prófaðu að glæðlofti?
Það, sem þess, í björkinn þá er ekki... það er ekki verkjastillingar það, sko.
Já, ok.
Það er bara glaðloft á spítalnum.
Já,
en ég var alveg viðbúin við því að, þú veist, ef eitthvað, þú veist, ef þetta væri óerfitt eða ef eitthvað myndi gerast, þá myndi ég alveg 100% vilja fara upp á landspítala, sko.
Já.
En, já, og þarna var ég alveg svona, ok, kannski er ég ekki bara ná að geta þetta, þú veist, á verkjastillinga.
Já.
Og... hún ekki svona, ok, geða þessu klukkutíma, sjáum hvað útvikunum verður þá. Og klukkutíma setna var hann ennþá 6.
Oh
og
ég bara, God.
Nei, það er ekki hvað ekki það. Og þá, veist, og ljósmann er bara frekar sammála skilur og þetta er alveg að fara að vera svo erfitt.
Já.
Það heldur á hún hér. Þannig að hún ringir í sjúkrabíl og ég fer bara með börum bara upp á landspítala og því ég bara gat ekki að labba henni eitt, sko.
Já.
Og leiði kemur bara landspítala þá er klukkan að sjö eða eitthvað og þá fæ ég glaðloft og bara, shit, það breytti svo miklu, sko.
Það er ekki gott.
Jú, það sló ekki á verkina þannig
síðan,
en ég bara gat, þú veist, opna augun, ég gat talað, ég gat, þú veist, gat þetta ekki borðað, en, þú veist.
Það lætur maður svona að líða aðeins betur.
Já, og þetta var svo fyndið, þú veist, eftir á, þegar kerstmann var sem frá þessu. Hún var fannst þetta svo fyndið, hann var bara í kasti.
Mm.
Þú veist, með svo mikið sársöka bara í alla nótt.
Já.
Og svo bara loksins gæti ég, þú veist, ég var bara að djóka þarna og eitthvað.
Já.
Og já, hún fannst rosa fyndi.
Já.
En, þú veist, bara leið og kem þá er strax bara sagt, þú veist, spurt hvort ég vilja fá mændauguna.
Já.
Og ég bara, þú veist, já.
Já.
Gerðum við þetta núna.
Uh-huh.
Og hún, hérna svæðingalæknin, er alveg 2 tíma eitthvað að koma. Þannig að ég fæ mændauguna klukkan svo 9 og hún bara, sko, hún breytti öllu, vá, það bara sló alla verki.
Vá, næs.
Og ég bara ekki að borða, ég bara, þú veist, ég var bara eitthvað til að þarna bara að spjalla og eitthvað.
Vá, það er geggja.
Já, eina sem ég fann var bara þrýstingur, en þú veist, allir verkinni fóru.
Já.
Og ég var bara, oh my god, af hverju ekki löngu búin.
Já.
En, já, og svo ég tekka útvikun aftur klukkan 10:30 eða eitthvað og þá er hún 7. Já. En ég er svona að dela ganga frekar hægt og þá ákveður að springa belginn.
Já.
Og þær gera það bara strax og þá tekkar aftur útvikun klukkan svo 12 og þá er útvikunum komin alveg 9.5.
Vestum við verkinn er ekkert eftir að þau sprengdu belginn.
Nei, út í að mændi
verður þessu
óksla vel.
Já, næs.
Já, ég fann ekki þessu fyrir þegar hún var að gera það. Hún kom eitthvað óksla langt prik, bara eitthvað ég eitthvað óksla
stressu. Já, þetta er sko bara eitthvað svona kýtl eitthvað.
Já, og svo bara var hún búin og ég bara, ó, ok.
Já.
Svo því ég var alveg búin að heyra að vera frekka von.
Já.
En deyfingin virkaði bara svo óksla vel.
Ó, það er geggjá.
Já. En svo, já, svo er, hérna, útvikin kom bara í 9.5, bara klukkan, þú veist, 12 eða um hátig,
Já.
Og, En þú veist, ekkert að gerast þannig sé, þú veist,
Nei.
Ég ekki fór hennar rembingsstörf eða neitt þannig.
Nei.
En ég bara fæ mér eitthvað að borða og er bara eitthvað að chilla hann og þú veist, kærsti minn lærast að sofa um stund og svo ekkert að gerast og klukkan hann fjögur.
Já.
Og ég bara þá með eitthvað tíu út ykkur og ekkert að gerast.
Já.
Þannig að ég fæ dreipi og bara elum leið og ég fæ dreipi og svo hálftíma setna þá vilja að ég byrja að rembast en ég bara fæ engar rembistar og sem bara ógstasteikt þannig að þær þurftu bara svona að stýra mér bara vera með veist, hendina á manum og finna hvenær ég væri ríð og bara þú ert í ríð núna bara rembast skilu já og ég í klukktíma eitthvað rembast og hann fæðist í kringum 5:30 um kvöldin og já þannig að ég var alveg búin að Hún er þannig búin að vera vakandi svolítið lengi og því ég ætla að fyrir að staða kvöldi.
Já.
Og var búin að fara í IKEA okkur daginn, þannig þess að, þú veist, allir frekar þættir.
Já.
Nema ég náttúrulega, því ég bara einhverjum aðrýnir
svo. Já.
En, já, svo, þú veist, ég man eftir að bara leiðan fættist, þá kláraðist, þú veist, mændöðingar pókin, þú veist, með vegunum.
Já.
Og, þú veist, Og sama tíma eru það að segja mér að ég hafi rifnað þú veist þriðjastigs rifu.
Úff.
Já. Og ég bara, oh crap, skilur
þið. Já.
Og þú veist, mændingin búin, þannig ég bara, fuck. Þú veist, þeir eru að fara að seima mig bara með enga mændingu.
Já.
Og, hérna, já, þannig að ég þarf bara að nota eitthvað glaðaloftið til að deyfa mig, sem er alltaf ekki eitthvað gekk í deyfing. Og þeir segja mér, þú veist, að já, þú myndi ekki finna neitt, eitthvað lala. Og því að það deila mig líka með einhverjum svona sprautum og eitthvað.
Já.
Og ég ekki svona, ok. Og svo byrjar að sauma og ég bara finn bara nálina.
Úff.
Og ég bara, nei, þetta bara hræðilegt. Ég bara öskra á mummi, bara eitthvað svona, þær dimmdu mikið og ég bara vissi að þær hefði ekki deyft mig.
Já.
Og það var bara eitthvað að ljúga að glaðlofti væri kveikt á því.
Já.
Og ég bara, það ekki kveikt á því sem mamma bara, jú. Þessi, ég horfði á það seta tvær bara stóra sprautur í því. En þú veist, ég finn bara ógislega mikið fyrir það að sauma mig
já.
Og það bara fucking óþægilegt
Oh my god en,
Já, og svo senst eftir með því þrá, þú veist, saumanum varlega smá vesk og því ég, þú veist, finn bara fyrir saumanum að lýsum fjóru dag eftir á og ég bara já. Get ekki, þú veist, setið nema svona donut húða skilju og get bara valla labbað
já.
Og bara, er bara mjög illt í þeim þannig að ljósmaðurinn Ég beðið hann bara að kíkja á þetta og ég fann líka, þú veist, eitthvað sem það var eitthvað skrýtnir, sko en ég beðið hann að kíkja á þetta og þá er hann bara þú veist, Ella segir þú veist, að ég ætti kannski bara fá tíma á spítalunum
Já.
Til að tjekka á sig og hérna, ég ger það og þá kemur ljós að ég kom með sýkingu og þú veist, segir maður þeirra gliðuna
Oh my god
og ég bara, að ég ætti ekki að grínast En þú veist, ég fæ sýklalyf og bara um leið og ég fæ sýklalyf þá lagast þetta mjög mikið, sko.
Já.
En, já, þannig að þessi sauma vandamál var alveg smá pirrandi, sko. En
já.
Það er alveg búið að grófa núna, held ég, sko.
Já.
En, já, það var smá ves.
Já. Og hvernig gengur ykkur núna?
Bara ógislega vel, þetta bara drauma bara, hann wow. bara sefur og veist, grætur aldrei og er bara eitthvað, veist, og brjóstakefin gengur ógislega vel
Já,
það er æði Ekki veist að gefa mér ábótið en eitt
Nei
Það er svo fór, líka, líka mamma mín er brjóstakefin ágæði
Að það, vá, hversu heppin
Og grís, ég var alltaf bara að ringi hann og bara hjálpa mér, eitthvað svona seta hann á
Nó, næs
Fekk svolítið stálma í byrjun
Já
En þú veist Það gengur bara svo vel núna. Þetta er líka að ég var með svo útrúlega góð ljósmóður frá Björkinni.
Já.
Að hún var bara æði og þeir bara hjálpi ógislega mikið við þetta. Og ég held að það sé bara ángrís ástæðan að þetta gengur svona vel.
Já.
En líka náttúrulega bara heppni. En já, hún gengur bara sjúklega vel. Og hann er bara útrúlega stór og flottur og útrúlega dýlur.
Og hann er sjö vegna en ekki?
Jú, sjö vegna.
Ógislega feitur. En, heyrðu, takk fyrir að koma og segja okkur þína sögu.
Bara takk fyrir að fá mig. Takk fyrir að koma.